taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Me oleme juba 50 saadet kõnelnud siin sarjas Jeesusest. Kätte on nüüd jõudnud aeg, kui saame rääkida Jeesuse üles tõusmisest ja ilmselt jagub juttu sellest rohkem kui 9 saateks. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Ja tervitan siit poolt samuti kõiki kuulajaid ja alustan tekstiga, mis on ilmselt vähemalt neile, kes on kirikus mõnda aega käinud või ülestõusmispühade teenistusel külastanud, siis nendest aegadest ja hetkedest kindlasti tuttav. See on Apostel Pauluse esimene kiri Korintlastele peatükk 15 ja ma loen alates samist 3-8 ja siis 12-19. Ja Apostel ütleb siin nõnda, ma olen ju teile kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi, ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Ja nüüd saamist 12. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnut üles tõusmist ei ole? Aga kui surnut üles tõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala vale tunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud. Sel juhul, kui surnud üles ei äratata. Sest kui surnud üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine. Siis te olete alles oma pattudes, nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Selline väga tihke, sisukas tekst, kus Paulus vastab mõningatele Korintuse koguduse heretikutele, kes õpetasid siis kas saduseride poolt propageeritud õpetust, et mingit surnut üles tõusmist ei olegi või ei tea, kust nad selle said, võibolla see on seotud Kreeka filosoofiaga, mis õpetas seda, et kõik materiaalne on paha ja vaimne on hea ja et mingit üles tõusmist pole tarviski, et me elame mingil vaimukujul edasi või täpselt me kõike seda tausta ei tea. Aga selge on see, et Paulus siis võtab ja nii-öelda murrab piike selle valeõpetuse vastu ja kuulutab väga selgelt ühemõtteliselt, et ma olen saanud, ma olen vastu võtnud selle, kõigepealt siis ilmutuse kaudu, kui talle üles tõusnud Jeesus ilmus ja kindlasti siis pärast veel apostlite õpetuse ja pealtnägijate tunnistuse kaudu, ta ütleb, et Kristus suri, kirjade järele ta ütleb ja äratati üles kirjade järele, ehk et see kõik on nii nagu pühakirja ette kuulutas. Ja siis ta ilmus, ta ütleb siin enam kui 500 vennale ja ta ütleb, et suurem osa neist on veel siiamaani elus, ehk et kui keegi teist kahtleb, minge kontrollige, enam kui 500 tunnistajat. See on ikka üsna kaalukas argument, ma mõtlen, kui sa oled kohtus ja su advokaat ütleb, et palun väga, siin on 500 inimest, kes võivad kinnitada, et see inimene oli hoopis seal ja seal tegi seda ja teda ei saa mingil mool süüdistada selles ja selles. Ilmselt ei leidu kohtuniku, kes suudab ignoreerida 500 inimese tunnistust ja öelda, et aga mina arvan teisiti. Nii et siis ta räägib Kristuse surmast, üles tõusmisest ja ilmumisest. Räägib ka sellest, et ilmus ka temale ja siis ütleb sellise nii-öelda pommidee siin selles teises lõigus, mille ma lugesin, et kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on meie usk tühine, siis me oleme alles oma pattudes, ehk et mingit lunastust pole olnud, me oleme seda kõike ette kujutanud.
Ja siis oleks Jeesus olnud sellel ajal, kui ta elas ja ringi liikus, üks hea õpetaja, kes ka aitas inimesi, aga mingit sellist põlvkondade ülest lunastust ei olnud.
Ja, sel juhul ta oli lihtsalt märter, kes suri oma usu eest või noh, võib öelda, et milleski parem või erilisem kui näiteks Sokrates, kes oma õpetusi õpetas ja siis kui anti talle karikas mürgi putke vedelikuga, siis jõi selle ära ja suri oma veendumuste eest ka. Sellisel juhul Jeesus ei oleks mitte midagi enamat ega paremat, aga Paulus ütleb, et kui Kristust üles äratatud ei ole, siis teie usk on tühine, te olete täpselt sama patused nagu enne, siis kõik need, kes on kristlastena surnud, on hukka läinud ja takkatippu siis salmis 19 ütleb, et kui me oleme lootnud, pannud nii-öelda kõik munad ühte korvi, lootnud üksnes Kristusele, just tema lunastusele ja kõigele sellele, mida see kaasa toob, siis ta ütleb, et me oleme kõigist inimestest kõige armetumad, ehk me oleme elanud täiesti tarvetud, mõtetud elu. Nii et mida see näitab on see, et Pauluse jaoks see oli see kõige tähtsam teema. See oli selle kõige tuum, mitte lihtsalt see, mida Jeesus õpetas, kuigi see on ülioluline, mitte lihtsalt see, mida ta maapealse teenistuse ajal tegi, kuigi ka see on, aga ta ütleb, et ilma üles tõusmiseta. Ja Paulus räägib ihulikust üles tõusmisest. Tänapäeva liberaalid ja progressiivsed kristlased ütlevad, et ei, see ei ole üldse tähtis, kas ta ihulikult tõusis või mitte, et Kristus vaimus elab minu südames ja sellest piisab, et Kristuse mingi ihulik üles tõusmine pole absoluutselt vajalik. Paulus räägib siin Kristuse ihulikust üles tõusmisest ja ütleb, et ilma selleta Kristus on täiesti mõtetu, tarbetu, vale, selle võib lihtsalt nii-öelda ajaloo prügikasti visata. See on huvitav mõte, mida ta siin esitab, et kui vaadata näiteks tolleaegsed juudi allikaid, siis mitte üheski juudi allikas pole viiteid sellele, et rahvas oleks oodanud messia surma või veel vähem tema surnust üles tõusmist. Tolla ajal usuti põhimõtteliselt nii nagu Marta ja Maarja Latsaruse surma järel Jeesusele ütlevad, et jah, ma tean küll, et viimsel kohtupäeval tõuseb üles, et selles pole küsimus. Seda uskusid variserid, seda uskusid esseenid, noh, ei uskunud seda saduserid, aga see oli tavaline. Aga mida me siin näeme, mida nemad ootasid? Nemad ootasid, et Messias hävitab nende vaenlased ja hakkab valitsema ja nüüd siis tuleb selline idee sisse, et Messias pidi surema ja surnust üles tõusma ja Paulus loomulikult appelleerib pühakirjale selles kõiges. Suri pühade kirjade järele, äratati üles pühade kirjade järele. On öeldud ka seda, et peale juutide ei uskunud tol ajal ükski religioon surnute ihulikku üles tõusmisesse. Plaaton näiteks õpetas seda, et hing eksisteeris enne ihusse tulekut, see on siis selline hinge preeksistentsi õpetus, ja kui ihu sureb ära, siis hing eksisteerib edasi. Ehk et ihu on lihtsalt üks selline staadium, ja kui see saab läbi, siis seda ebameeldivat ja tülikat asja enam meil ei ole tarvis. Et noh, jälle kreeka filosoofia üks sellised põhiideesid, et materiaalne on halb või vähemalt kahjulik ja takistav. Juudid uskusid üles tõusmisesse viimsel päeval, aga nad kindlasti ei uskunud tol ajal nii-öelda ajaloo jutumärkides keskel üles tõusmist. Et nüüd messias tuleb, sureb ja tõuseb surnust üles. Endine Miami ülikooli ajaloo professor Edwin Yamauchi ütleb nõnda, et üles tõusmise ideed ei laenatud teistelt rahvastelt. Seda on mõned skeptikud väitnud, et juudid kristlased, täpsemalt juudi kristlased siis võtsid selle üle teistelt rahvastelt. Yamauchi ajaloolasena ütleb, et ei võtnud, sest enne teist sajandit ei esine see idee mitte üheski teises religioonis. Ja ta ütleb, et siis teised religioonid laenasid selle idee kristlusest, noh näiteks idee Adonise üles tõusmisest, et see pärineb kuskilt teisest kuni neljandast sajandist, see on üle võetud kristluselt, mitte vastupidi. Kübele kultus Attise oma samuti nii-öelda Jumala üles tõusmise idee, see pärineb kuskil aastas 150 teise sajandi keskpaigast. Ja Yamauchi kirjutab, et, tolle aja Palestiina haudadest on leitud kuskil 50 prohveti või väidetava prohveti nii-öelda säilmed või vähemalt nende hauad, mitte ükski allikas ei väida, et keegi oleks uskunud nende üles tõusmist. Ehk et nii-öelda võimalusi või kandidaate oli tollest ajast küll ja veel, nende üles tõusmist keegi ei oodanud. Jeesuse puhul me näeme, et tema jüngrid nägid, ütleme, ka üsna palju vaeva, et, selle ideega leppida. Ega nemad ei olnud ka mitte veendunud selles, et, poisid, nüüd me ootame kuni kolmanda päevani ja siis tuleb võit. Ei, nemad, nende ootused olid purunenud. Nii et kuigi Jeesus oli seda korduvalt neile ette öelnud, et ma lähen Jerusalema, mind arreteeritakse, tapetakse ja kolmandal päeval ma tõusen üles, siis see kuidagi moodi oli nende silme eest varjatud ja nende kõrvad olid lukus sellele.
Loodetavasti nad ikkagi seda nagu mäletasid, sest Jeesus oli tõesti sellest rääkinud, aga jah, tõsi on, et nad nagu olid löödud, et noh, see on teine kord usu võitlus nagu meilgi on, et me teame, mida ütleb Jumala sõna, aga kui me silme ees ei näe seda veel, no siis tuleb usus seiste, see on teine kord päris raske. Isegi Jeesuse vastased ju tollel ajal ütlesid, et kuulge, laske seda hauda valbata, sest mul on meeles, et see petis veel elus olles ütles, et ta ähvardas, et ta tõuseb ülesse.
Ja kuigi nemad ei uskunud, et üles tõuseb, et noh, jüngrid varastavad äkki keha ära või midagi, et noh, ühesõnaga, et mingisugune manööver siin võib tulla. Ja.
Aga mis puudutab veel üles tõusmist, Piiblis on ju mainitud ka, et palju pühade ihusid tõusis üles koos temaga.
Ja see on selline kirjakoht, millega ma olen lugenud isegi ütleme, selliseid tippteoloog, kes ütleme, pistavad rinda selle kirjakohaga ja muidugi noh, liberaalid ja, agnostikud ja ateistid irvitavad ja see on mõne jaoks nagu selline test küsimus, et, kas te tõesti tahate väita, et kas see on ajalooline sündmus ja noh, see on siis selline asi, millele sa jaatavalt vastates siis põhimõtteliselt teed ennast kohe mitte parketi kõlbulikuks mingisugustes teoloogilistes ringkondades. Mina olen päris kindel, et, see täpselt niimoodi juhtus, et see oli selline eeltähendus tulevasest üles tõusmisest ja sellest kirjutatakse ainult ühes evangeeliumis, ainult Matteus sellest kirjutab ja seal ka väga põgusalt, et tõusid üles, ilmusid. See võis olla päris huvitav vaatepilt, kui mingisugused vanad, vanatestamendi pühad või nende mingisugused võib-olla kaua aega tagasi surnud esivanemad neile seal uksele koputasid, ei tea. Aga jah, eks see on täpselt üks nendest asjadest, kas selles usaldada Jumala sõna ja peatnägijate tunnistusi või öelda, et see kõik on kollektiivne hallutsinatsioon.
Ja et küllab see ikkagi pidi päriselt aset leidma, muidu ma ei usu, et Jumal oleks lasknud selle oma sõnasse talletada, kui tegu oleks olnud lihtsalt mingi ala kodukäijaga, kelle sarnaseid ju väidetakse tänase päevani, et ilmuvad inimestele.
Ja seda jällegi, see taandub põhimõtteliselt maailmavaatele, et, ütleme selline piibelliku konservatiivse maailmavaatega inimene ilmselt ei näe selles probleemi, et Jumal, kes on kõige looja, võib vastavat vajadusele kellegi üles äratada, kui ta võis äratada üles Laatsaluse, kui ta viimsel kohtupäeval äratab üles kõik inimajaloo jooksul elanud inimesed, siis miks ta ei oleks võinud seda siis teha. Aga jah, ütleme, et skeptikuga vaielda selles osas ega kerge ei ole, sellepärast, et noh, see on umbes nii, nagu sa püüaks tõestada seda, et on olemas selline imeilus asi nagu päikese loojang kuskil mererannas, aga inimene on pime, pimedana sündinud, ta pole ealeski seda näinud, tal ei teki mitte mingit kujutistega pilti ka sellest, sa võid rääkida ükskõik kui palju, aga kuna tal see meel puudub, siis sa ei saa talle selgeks teha ükskõik, kuidas sa seda kõik kirjeldaks. Nii et jah, sellest ajast me teame selliseid inimesi küll, kes, üles tõusmist ei uskunud, aga see oli pigem ütleme nende teoloogiliste arusaamistega seotud nagu saduseridele, et, me oleme neist varem rääkinud, nemad uskusid, et kogu meie elu, kogu see reaalsus toimub ainult siin nüüd ja praegu, kui see saab läbi, siis on kõik. Teised siiski uskusid üles tõusmist. Kui nüüd vaadata apostleid, siis apostlid kuulutavad nelipühi päeval Jeesuse ihulikku, kordan veel kord, mitte mingit vaimset, vaid ihulikku üles tõusmist kui ajaloolist fakti. Mitte lihtsalt mingit tunnetust või selgust või kirikuõpetust, vaid ajaloolist fakti ja nad kuulutavad seda Jerusalemas ehk linnas, kus Jeesus just 53 päeva varem oli hukatud. Ja mis siis võis olla see, mis need muidu sellised kartlikud õpilased, kes olid ennast ära peitnud lukustatud usta taha, muutis kartmatuteks evangelistideks, kes kuulutasid seal samas linnas nendele kindlasti vähemalt osalised samale rahvale, kes olid võib-olla nõudnud Jeesuse hukkamist ja siis ühel hetkel näevad, et nüüd need Jeesuse järgijad kuulutavad, et teie lõite ta risti, Jumal äratas ta surnust üles. Mida see näitab meil on siis see, et Jeesuse ihulik üles tõusmine on kristluse fundament, ilma selleta ei saa olla mingit kristlust. See, kes seda eitab, ei ole kristlane. See kõlab võib-olla karmilt, aga see ei ole mitte minu sõna, vaid see on Pauluse sõna, et ta ütleb, et ilma selleta, ilma kristluse üles tõusmiseta ja just ihuliku üles tõusmiseta kristlust sisuliselt ei eksisteeri. Ajaloo suurkujusid enamasti mäletatakse nende elu tõttu, mida nad tegid, leiutasid, avastasid, saavutasid. Jeesust aga mäletatakse hoopis teistel põhjustel, just eelkõige, et tema oma surma ja üles tõusmise läbi on muutnud ajalugu rohkem kui ükskõik kes teine. Kristus, kes meie eest suri, ristil maksis meie võlad, andis meile nüüd üles tõusmises sellise pärandi, mida ei saanud anda mitte ükski muu asi. Ei mingi moraaliõpetus, ei uued ja eriti hästi meie jaoks kohandatud reeglid, vaid see oli tema üles tõusmise vägi. Miks, tekib küsimus, miks oleksid pidanud apostlid sellise asja välja mõtlema? Nagu üles tõusmisõpetus. Miks oleks pidanud nad seda välja mõtlema ja siis hakkama seda kuulutama ja nad hakkad ipu veel ise selle eest surema, eks? Me näeme, et nii juudid kui kreeklased nii ehk naa kahtlustasid, et tegemist on kurjategijaga, et kui ka risti löödi, siis pidi süüdi olema, pidi olema kurjategija. Miks õpetada risti löödud kurjategijast mõelda välja tema üles tõusmiseks? See oleks nende jaoks olnud täiesti rumalus, see on ka ilmselt põhjus, miks Paulus ütleb, et sõna ristist on rumalus. Eks kõigepealt juutidele ei meeldi, ei sobi kreeklastele, ei meeldi, ei sobi jõledus, rumalus neile, kes hukka lähevad. Et nende silmad on pimestatud selle eest. Aga me näeme, et Uue Testamendi autorid seda kuulutasid ajaloolise faktina ja nad ei püüdnud kuidagi moodi pehmendada seda. Et meie nii-öelda kanoonilised evangeeliumid, vastupidised gnostilistele evangeeliumidele ei püüdnud milleski olla tollaegsele ütleme, arvamusliidritele või üldsusele meelepärased. Oleks olnud palju mugavam kuulutada, no näiteks mitte juutide seas sellist õpetust umbes, et Jeesus on nüüd vaimus meiega, et jah, ta ihu tapeti, aga vaimus on ta meiega nüüd kuni ajastu lõpuni. See oleks palju kergemini läinud alla. Gnostilised evangeeliumid pigem rõhutavad umbes sellist asja. Neid ei saa nüüd päris ühe mütsi alla paigutada. Me oleme nendest gnostilistest ja mitte kanoonilistest evangeeliumidest varem rääkinud, ei hakka seda kõik üle kordama. Aga kanoonilised evangeeliumid räägivad sellest ühemõtteliselt. Et jah, löödi risti, nii nagu kurjategijaid löödi risti, ja tõusis surnust üles, et mõlemad väited tegelikult täiesti vastukultuurilised. Et milleks oleks tarvis sellist asja välja mõelda? Mida alati peab ka endalt küsima, kui näiteks seda saadet või üldse seda mõtet kuulab või loeb keegi, kes ei ole nii-öelda insider, kes ei ole selles asjas sees, on see, et küsimus tegelikult ei ole selles, kas mulle Jeesuse õpetus või kristlus või kirik meeldib, kas ma olen sellega nõus või mitte, vaid selles, kas Jeesus päriselt tõusis surnust üles või mitte. Küsimus taandub sellele, et inimene võib öelda, et mulle ei meeldi mingid õpetused kristluses ja see on ahistav, hullus ärk ja rahvaste manipuleerimiseks välja mõeldud asi. Tegelikult, kui Jeesus päriselt surnust üles tõusis, siis see on võib öelda, et selle diskussiooni lõpp. Siis kõik need eelnevad küsimused on põhimõtteliselt sellega vastatud. aga jah, paljude inimeste jaoks on see pigem nii, et nad nopivad kristlusest välja need detailid, mis neile ei meeldi või millega nad ei nõustu ja siis kuulutavad selle nii-öelda õigustühiseks või mitte kehtivaks selle tõttu. Mitte sellega arvestades, et aga äkki võib-olla tõesti Jeesus päriselt suri ja tõusis päriselt surnust üles, mis on ilmselt nii kaalukas argument, et sellele nagu vastu vaielda hästi ei saa. On sellised õpetusi, mida võib-olla ka niimoodi siis arutatakse ja vaieldakse kristlaste ja eriti teoloogide seas, näiteks neitsi sünd. Ja mõned ütlevad, et sa ei pea uskuma neitsi sündi selleks, et olla kristlane. No mina väidan, et loomulikult peab, sõbast, et kui neitsi sündi ei olnud, siis Jeesus ei ole jumalik. Ja kui ta ei olnud jumalik ja oli lihtsalt inimene, siis tema surm ei saanud olla lunastussurm. Aga ütleme, et jah, me ei leia Uues Testamentist nii resoluutset väidet Pauluse või kellegi teise käe läbi, et neitsi sündi ei usu, kõik põled põrgus. Aga ülestõusmise kohta Paulus ütleb üli resoluutselt, et kui seda polnud, siis kõik muu on tühine. See on nii-öelda selle sõnumi tähtsus. Jeesuse ihulik ülestõusmine, see minu tänane põhiväide on see, et see on ajalooline fakt. See ei ole lihtsalt usu küsimus, tunnetuse küsimus, perspektiivi küsimus, ma ei tea, tõlgitsemise küsimus, vaid see on ajalooline fakt. Ja see oleks ajalooline fakt ka siis, kui sellel poleks ühtegi tunnistajat. No selles mõttes, kui kuskil leiab aset mingi sündmus ja pole ühtegi tunnistajat, siis ei saa öelda, et seda sündmust aset ei leidnud. See sündmus leidis aset, üles pealtnägijaid ei olnud, keegi nii-öelda selle tunnistaja ei olnud. Jeesus ülestõusmisel oli aga tunnistajaid terved robikond. Mitte kui ülestõusmise hetkest. Ja seda peab tunnistama, et ülestõusmise hetke, et keegi oleks olnud nüüd kõrval seal hauas ja näinud, et äkitselt see ihu sai elavaks, seda mitte, aga elavaks saanud ülestõusnud Jeesust, nägid paljud. Ja see oli nii oluline nõue, et näiteks apostlite tegude esimeses peatükis, salmid 21 ja 22, ütlevad seda, et kui oli tarvis valida asendajat juudasele, siis üks kriteerium oli see, et ta pidi olema Jeesus ülestõusmise tunnistaja. Jah, alates Johannese ristimisest pidi olema käinud koos Jeesuga, ta pidi olema ülestõusmise tunnistaja, et ilma selle ta ei kvalifitseeru. Et kui keegi lihtsalt kelleltki kuulis, siis kindlasti sa võid olla usklik ja võid olla Jumala riigi töötegija, aga apostli kandidaat ei saa olla. Et see pidi olema nagu täiesti fikseeritud ja paika pandud. Ja lihtsalt pikkult lühikseks, miks ma seda rääkisin, oli see, et näidata, kui võrd oluline see teema, see sündmus oli esimeste kristlaste jaoks. Ja noh, loomulikult siis mitte väga suure kaarega vihjates sellele, et see vist siis peaks ka meie jaoks olema, kui see nende jaoks oli. Mida see Jeesuse ülestõusmine siis meile tõestama peaks? Või kas ta üldse peaks? Ma toon välja päris mitu punkti, mida see tõestab või vähemalt peaks tõestama. Kõige esimene asi, mida see tõestab, on see, et Jeesuse ülestõusmine tõestab, et tema on päriselt Jumala poeg. Ma olen varem selle nimekirja ette lugenud, loen selle lõigu uuesti, lihtsalt see sobib siia ideaalselt. Mida Jeesus ise enda kohta väitis. Ja ütleme, et kui ta nüüd neid asju enda kohta väitis ja me eeldame, et see on ajalooliselt korrektselt kirja pandud, et need, kes seda kuulsid, ei liialdanud, ei moonutanud ta sõnu, Paulus ütleb selgelt, et need on minu sõnad, mitte issanda sõnad ja nii edasi, et ehk ta ei söandanud panna Jeesusele oma sõnu suhu. Kui me nüüd eeldame, et see on meieni jõudnud rikkumatul kujul, ja Jeesus neid asju enda kohta väitis ja surnuist üles ei tõusnud, siis võib öelda, et ta oli üks inimkonna ajaloo suurimaid petiseid. Kui aga see vastab tõele, siis kõik need väited tõestavad, et ta päriselt on Jumala poeg. Nii et mõned asjad, mida siis Jeesus enda kohta uskus ja väitis. Ta uskus, et ta on suurem kui Abraham, Mooses, Taavet, Saalomon või Joona. Kõigist neist üle. ta uskus enese preeksistentsi taevase isa juures. Ehk et ta oli olemas enne, kui ta siia ilma sündis. Ta uskus, et ta on näinud saatana langemist, et ta oli olemas enne Abrahami, et ta on tulnud alla taevast. Ta eeldas enda poole palvetamist, võttis vastu ülistust, andis inimestele patte andeks, ütles, et kes on näinud teda, see on näinud isa, ning et tema ja isa on üks. Ta uskus, et ta sureb ristil kogu inimkonna pattudeest ja et tal on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Ta tõotas saata usklikele püha vaimu ja väitis, et tema äratab kõik maailma ajaloos elanud inimesed viimsel kohtupäeval surnust üles. Ta rääkis endast kui tulevasest kohtumõistjast ja kohtumõistmise mõõdupuust. Selles mõttes, et temas uskujad pääsevad, mitte uskujad lähevad hukka. Ta uskus, et ainult tema on uks Jumala riiki, tee Jumala juurde ja et ükski ei saa taevas isa juurde muidu kui tema kaudu. Kõik need väited siis nii-öelda tõusevad või langevad vastavalt sellele, kas Jeesus tõusis üles või mitte. Sellist juttu võib rääkida, ütleme noh, grammatiliselt võib rääkida ju igaüks ja mitte millegagi seda tõestada. Jeesus rääkis kõike seda ja palju-palju veel ja siis suri ja tõusis üles, kuulutas ette ka, kus ja millal ja mis moodi ta sureb ja millal ta üles tõuseb. Ja täpselt nii tegi. Muhamedi haud ei ole tühi. Seal on endiselt ilmselt mingid säilmed kuskil. Muhamed on surnud. Ükskõik, mida ta ka ei õpetanud, tema oma nii-öelda õpetust sellega ei saanud kinnitada, et suren ja tõusen üles. Buda haud samamoodi, Krishna haud samamoodi, Jeesuse haud on tühi. Mis pärast saab vast, et kõik see, mida ta väitis enda kohta, selle Jumal tema üles äratamisega mõistis õigeks. Seda on oluline just mõista, et esiteks, et Jeesus ei äratanud, vahel öeldakse, et Jeesus ärkas üles kolmandal päeval. See ei ole teoloogiliselt korrektne. Ta äratati, mitte lihtsalt ise ei ärganud, vaid Jumal isa äratas tema üles, ehk see oli Jumala vägi, nagu Efesuse kiri ütleb, mis oli tema seest tegev, kui Jumal ta surnust üles äratas. Ja siis pani istuma oma paremale käele taevas, kui Jeesus üles taevasse läks. See oli Jumala poolne kinnitus, et jah, kõik see, mida ta enda kohta rääkis, see vastab tõele. Kui Jumal ei oleks teda üles äratanud, siis ta oleks olnud lihtsalt üks suur moraali õpetaja parimal juhul. Täpsemalt tegelikult võib öelda, nagu C.S. Lewis seda väljendab, et tegelikult ta oli kas valetaja hullumeelne või issand. Et kui ta kõike seda väitis, olemata seda kõike, siis ta võis olla teadlikult paletaja või hullumeelne, kes uskus seda, aga see tegelikult ei olnud tõsi. Või siis päriselt issand. Nii et esimene asi, mida Jeesus üles tõusmine tõestab, on see, et ta päriselt on Jumala poeg, Messias ja Jumala poeg. Teiseks, Jeesus üles tõusmine tõestab, et Jumala riik on saabunud. Jeesus ja apostlid kuulutasid Jumala kuningriiki. Siin on kahetsusväärne, et meie eestikeelne piibel sageli tõlgib selle lihtsalt riigiks. Ja mina kasvasin üles selle 68. aasta tõlke varal ja seal on peaaegu alati ikka, et Jumala riik, Jumala riik, Jumala riik. Tegelikult see Basilea Tuteu tähendab ikkagi Jumala kuningriiki. Ja mida, miks see on oluline on see, et see on hoopis teissugune riigikorraldus. Ja selle eesotsas on kuningas, mitte president või peaminister, mitte parlament. Jeesus ja apostlid kuulutavad Jumala kuningriiki ja Jeesus demonstreerib seda, kui ta ajab seal kurja vaime välja, ta demonstreerib Jumala kuningriiki. Ja nüüd siis, kui ta on surnud ja üles tõusnud ja istunud isa paremale käele, siis apostlite tegude teises peatükis, saime 32 ja 33, Peetrus ütleb, et see püha vaimu välja valamine on kinnitus sellest, et Jeesus oli Messias, et Jeesus praegu istub isa paremal käel ja Jumala kuningriik püha vaimu tuleku läbi on juba nii-öelda sisse juhatatud. See ei ole veel täiuses siin. See on, võib võrrelda Normandia dessandiga, et silla pea on juba vallutatud, aga sõda ei ole veel lõppenud. Et Jumala kuningriik on juba siin, aga mitte veel päriselt täies aus ja hiilguses. Nii nagu põhimõtteliselt terve uus testament seda meil õpetab. Ja otsapidi, sees pidi teie sees, ütleb Jeesus, ja teie seas, teie keskel, kui te näete, et kurjad vaimud välja lähevad, siis Jumala riik on jõudnud teie sekka. Ja uues testamentis hiljem Paulus ütleb, et Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja Kolmas asi, mida Jeesuse ülestõusmine tõestab, on see, et luna hind on makstud. Kui Jeesus ütleb, see on lõpetatud, siis ilmselt see on just täpselt see, mida ta silmas pidas. Hind on makstud, lunastustöö on lõpetatud. Ja selles mõttes on kristlus täiesti teissugune religioon. Ma tean, et paljudele vabakoguduslastele ja karismaatikutele üldse see termin isegi ei meeldi, et religioon, et kristlus ei ole religioon. Ma olen seda palju kordi varem rääkinud ja ilmselt kordan palju kordi veel, et miks me peaksime kinkima ära häid sõnu lihtsalt sellepärast, et nad kunagi kellegi poolt on ära labastatud. Ja religioon on üks neist, et enamasti tänapäeva vabakogudustes ja karismaatikute seas, kui räägitakse religioonist, siis nad on alati halvustavas kontekstis. Et religioon on mingisugune selline inimeste oma kätetöö, mingid käsud, keelud, reeglid, kui pikk peab olema seelik ja tohib krunn olla või tohivad juuksed lahti olla ja sõrmused või ehted või meik või et noh, kõik sellised asjad. No, tegelikult see ladinakeelne religare, mis tähendab taas ühendust looma, ei ole küll kuidagi halb. Mis on selles halba, et patune inimene saab taas ühendatud püha jumalaga? Nii et mina ikkagi, ma heietan seda võib-olla rohkem kui hädavajalik oleks, aga mina kasutan seda sõna ja mitte selles tähenduses nagu halvustavalt, vaid kasutan seda selles tähenduses nagu ta algselt on, ehk et siis see kirjeldab taas loodud suhet oma loojaga. Teistes religioonides, siis ma jään selle juurde pooleli, peab inimene mingil moel ise oma nii-öelda võla jumala ees maksma. Islamis sa pead uskuma esiteks, et on üks ja ainus jumal Allah ja Muhammed on tema prohvet ja siis noh, sisuliselt sinu head või halvad teod pannakse kaalude peale ja siis sellest sõltub see, kas sa saad taevasse või põrgusse. Idamaistes usundites peab inimene oma karma võla ise kinni maksma. See, mida tänapäeval väga nagu atraktiivsena või huvitavana nähakse just idareligioonides, hinduismis või budismis, et näed selline kaastunne ja kõik eriti just budismis. See on mulle kahtlemata sümpaatne ja ma olen mitmetega neist kokku puutunud ja ütleks, et suurem osa neist on inimestena sümpaatsed inimesed. Aga mis mulle üldse ei meeldi nende karmareligioonide puhul on see, et nad tegelikult on täiesti halastamatud religioonid. Kõik, mis teed, kõik maksad kinni ise. Sul pole mingisugust lunastajat, kes tuleks ja maksaks sinu karmavõla kinni. Ja noh, teiseks ma pean seda ka päris ebarealistlikuks, et mis moodi, isegi kui mul oleks sadu elusid, mis moodi ma suudaks maksta kinni võlga? Kristuse õpetus on see, et inimene on loomu poolest patune ja ma teen iga eluga tõenäoliselt võlgu ainult juurde, mitte ei maksa neid kinni. Ja lõpude lõpuks siis, kui neid elusid ka oleks palju, siis ma oleks lihtsalt iga eluga veel hullemas pankrotis. Ja kristluse põhisõnum on see, et Jumal näeb seda pankrotis inimest ja ei ütle talle, et maksa ise kinni, kui mitte selles siis järgmistes eludes, vaid ta saadab lunastaja, kes maksab meie võlad. Ja Jeesuse ülestõusmine on see, mis kinnitab, et võlg on makstud. Ristil sai ta patuks, 2. Korintuse 5.21, ristil sai ta needuseks, Galaate 3.13. Meie võlakiri naelutati risti külge, nagu Kolossa 2.14 seda ütleb. Ehk et oli olemas reaalset võlakiri, kus oli pandud kirja kõik, milles Allan Kroll on eksinud mõtte sõna teovi tegemata jätmisega ja selle põhjal oleks minu üle kohut mõistetud viimsel kohtu päeval ja saadetud hukka ja määratud ära see, milline karistus mind ees ootab, kui Jeesus ei oleks seda enda peale võtnud ja kui Jumal ei oleks seda Kristuse isikus risti külge naelutanud. See, ma arvan, võiks olla üks selline praktiline väljund ka kõigile kuulajatele, et kui sa oled, on isegi valesti öeldud, siis kui me oleme teinud patu ja parandame meilt, tunnistame selle üles, palume andestust, siis kas või kujuta visuaalselt oma vaimu silmas ette, et see võlakiri naelutati risti külge, selle eest on makstud. nii paljud inimesed ei suuda seda vastu võtta, et ei, ma ei ole seda väärt, ma olen ikka nii palju valesti teinud ja nad elavad sellises pidevas kahetsuses, kurbuses, võibolla lausa enese haletsuses, aga meil peab olema usku Jeesuse üles tõusmise väesse. Et see, mis risti peal maksti, nii nagu Piibe ütleb, et me surime koos Kristusega ja meid äratati üle suud ellu, et sa oled uueks loodud, võlad on makstud. Õigeks mõistetud, Rooma 4.25 ütleb, et me oleme surnud koos temaga ja nüüd siis, kes on surmatud meie üleastumiste pärast ja üles äratatud meie õigeks mõistmise pärast. Paulus teeb seal sellise nagu vahe sisse, ütleb, et see üles tõusmine on just õigeks mõistmise aluseks. Meid on adopteeritud Jumala perekonda, meil on kingitud Jumala lapse seisus selle tõttu, ja sellepärast Paulus saab öelda nüüd, et Jeesus on viimane Aadam. Esimese Korintuse 15.22 ja siis 45-47. Et viimane Aadam, kes on täiesti nii-öelda uue tsivilisatsiooni, uue võib öelda rahva või sugupuu aluse panija. Need on õigeks mõistetud inimesed, kelle võlg on makstud. Neljandaks, Jeesus üles tõusmine demonstreerib tema võitu saatana üle. Siin vist eelmises või üleelmises saates rääkisime sellest, et Jeesuse ristisurm oli nii-öelda kabelimats saatanale ja teemonitele ja tema üles tõusmine demonstreerib seda täies aus ja hiilguses. Eks ta tuli, Jeesus siis tuli selleks, et tühistada kuradi tegusid. 1. Johannese 3.8. Maapealse teenistuse ajal kasutas meelevalda saatan üle ajastada välja teemoneid ja seisis vastu vaenlasele. Ja nüüd Kolossa kiri teine peatükk 13-15 salmid ütlevad, et ta riisus kuradilt relvad. Seal öeldakse valitsustelt ja võimudelt, aga selge on see, et jutt ei ole mingist Rooma okupeerivast võimust, vaid jutt on vaimsetest olenditest. Riisus kuradilt relvad ning tegi ta avaliku pilke aluseks. Saatan on lüüa saanud. Jeesuse surm ja tema üles tõusmine demonstreerivad seda, et saatan ei võitnud, ei suutnud surmi Jeesust kinni hoida ja nüüd on hingevaenane tehtud avaliku pilke aluseks. Jeesus ise ütleb Johannese 12. peatükis saamis 31, et nüüd käib kohus selle maailma vürsti üle ja nüüd ta tõugatakse välja. Skeptik muidugi ütleb, et mis mõttes tõugatakse välja, et ta on endiselt selle ajastu Jumal ja õhuvalla vürst ja kõike muud ja tegutseb edasi. Mõtle sellest niipidi, kui ka kõige patusem inimene tahab saada päästetud, tahab saada Jumala lapseks, siis hingevaenlane ei saa teha mitte midagi, et seda ära hoida. Ta võib valetada, et sa tegelikult ei saanud, ta võib mida iganes seal püüda, aga ta ei saa ära hoida selle inimese uuesti sündimist, mitte millegagi. Et selles mõttes vaenlase relvad on täielikult võetud. Ja nüüd Matteuse 28.18 ütleb, et kõik meeleval taevas ja maa peal on antud Jeesusele. Ta kuulutab seda just pärast üles tõusmist. Et ega tal ei saa öelda, et tal oleks olnud vähe meelevalda, kui ta oma maapealse teenistuse ajal teemonid välja ajas või kuradile vastu seisis. Aga millegi pärast ta paigutab selle just üles tõusmise järgsesse hetke, et nüüd kõik meeleval taevas ja maa peal on antud mulle. Ja nüüdseks öeldakse, et meie kristlastena oleme vabastatud, välja toodud pimeduse võimusest ehk saatana meelevalalt ja asetatud Jumala kuningriiki, Kolossa 1.13. Et see puudutab otseselt ka meie nii-öelda vaimset konflikti selle intelligentsi isikulise kurjusega. Mõned mõtted veel. Mida Jeesuse üles tõusmine meie jaoks siis tähendab? Järgmises saates ma tahaks rääkida sellisest ajaloolisest perspektiivist rohkem, et oli see, nagu, on see tõendatav, et see oli ajalooline sündmus, aga siin ma räägin rohkem teoloogilisest poolest. Viies, Jeesuse üles tõusmine demonstreerib eluvõitu surma üle. Eluvõitu surma üle. Maailmas sureb iga sekund umbes kaks inimest. umbes 105 inimest minutis, umbes 6316 tunnis, 151 600 päevas, 4,5 miljonit kuus, 55,3 miljonit aastas ja keskmise inimese elujooksul umbes 3,9 miljardit. Need on ikka tohutud, tohutud arvud, et ühe nipsu, ühe sõrme nipsu jooksul kaks inimest läheb siit teisele poole igaviku. Ja tundub, et noh, surm on midagi nii lõplikku, et selle vastu ei saa mitte keegi absoluutselt. Ole sa ükskõik kui edukas, kui kuulus, kui rikas, kui tark, tuleb vältimatult. Millal keegi meist täpselt ei tea, aga noh, tundub, et surmal on täielik ja absoluutne meelevald. Et see on nii nagu Pauluski ütleb, et on kuningana, surm on kuningana valitsenud. Rooma viiendas peatükkis ta räägib sellest. Aga nüüd mulle väga meeldib üks õigeusu kiriku liturgiline palvelaul, kus lauldakse nõnda, et Kristus on surnuist üles tõusnud surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Just see, et Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud. Et tundub, et kuidas saab surmaga võita surma? Nagu inimlikult loogiliselt mõeldes, mis moodi surmaga saaks võita surma? Et kuidas Jeesus selle saavutas siis? Jeesus sai kõiges meie sarnaseks, võttis ka meie nii-öelda surelikkuse patulangemise tagajärjed enda peale. Ja tema surm maksis meie võlad. Mitte ükski religioosne liider ajaloos ei ole suutnud seda teha. Mitte ükski neist ei ole kuulutanud ette oma surma ja veel vähem üles tõusmist. Või et oleks suutnud seda teoks teha. Me vaatame maailmas ringi, me näeme, et absoluutselt kõigil elusolenditel on oma mingi elutsükkel. Sünd, elu, surm. Ükskõik, kas see on su toataim või on see su koduloom. Või on see sama, kes sulle peeglist vastu vaatab, eks? Kõik millalgi tekis, siis ta elab, siis ta vaikselt hakkab vananema ja siis ühel hetkel ta sureb. Nii et tundub, et surmal on absoluutne meelevald ja Jeesuse üles tõusmine näitab, et see ei kesta nii igavesti. See on Pauluse mõte, mida ta väga rõhutab seal esimese Korintuse 15. Peatükis. Kui ta ütleb, et viimane vaenane, kellel ots peale tehakse, on surm ja siis ta niimoodi ilmselt siteerides mingit kas siis laulu või luuletust ja ka vanatestamendi psalmi sellega, ütleb, et surm, kus on su astel, kus on su võit ja su võim. Ehk, et see on selline nii-öelda pisut pilkav isegi, et sina, kellel tundus olevat absoluutne võim kõigi üle ajaloos. Ühel hetkel oled sina relvitu ja surma ei ole enam, nagu ilmutuse raamat ütleb, et surm ja surmavald heideti tulejärve ja surma ei ole enam. Ma saan väga hästi aru, et see on inimesele põhimõtteliselt noh, võimatu ette kujutada. Eksistentsi, kus lõppu enam ei ole, sest me oleme kogu aeg harjunud ju mõtlema ainult nende kahe punkti vahel, algus, lõpp, sünd, surm. Ja siis ühel hetkel äkki avastame, et nüüd enam lõppu polegi. Surm on lõplikult likvideeritud. Ja see on see, mida Paulus kuulutab seal esimese Korintuse 15. peatükis ja Johannes ilmutuse raamatus kirjeldab seda detailsemalt siis, mis moodi ühest hetkest surma enam ei ole. Ja et surm ei valitse enam Jeesuse üle, ütleb Rooma 6.9. Ja tulevikus ei valitse ka enam meie üle. Luuka 20.36 Jeesus ütleb, et üles tõusmises on nii, et ei võeta naisi, ei minda mehele ja ei saa nad enam ka surra. Ma ütlen ausalt, ega minul on ilmselt samamoodi keeruline seda ette kujutada, sest kogemus ju täielikult puudub ja ei saagi olla. Et noh, meil on lihtsam uskuda asju, mis meil on kuidagi moodi mingil kas või kellegi teise kogemustest näha. Aga see on asi, milles mitte kellelgi meist ei ole, mitte mingit kogemust.
Jah, see on tõesti nii, et inimesed elavad oma elu jooksul läbi isegi kas mingid arstlike protseduure või mingid sündmusi, näiteks naisterahvas läheb sünnitama, No aru saadavalt noor naine, kes ei ole seda kunagi varem ise läbi elanud, ta no, kardab ja ta ei tea, mis ta ees ootab, aga tema ümber on väga palju selliseid naisi, kes on selle läbi teinud ja ta saab küsida. Sellest on nii palju kirjutatud, ta saab ennast mingilgi moel ette valmistada. Aga kui palju on neid meie ümber, kes on selle suremise läbi teinud, siis ma mõtlen ihuliku surma. No ega ei ole, meil on küll mõned sellised tunnistused hauatagusest elust, aga noh, need on kõik sellised, mis tuleb läbi katsuda ja, ja inimene, kui ta sureb, siis meie teda siin maa peal ju enam ei näe, ei kohta, me ei saa tema kogemusest kuulda. Aga küllab tõesti on sellega ka nii, et ühel päeval, kui siis naine sünnitab, ta vaatab tagasi ja mõtleb, jah, ma tõesti kartsin, ma ei teadnud, mis mind ees ootab, aga nüüd ma olen selle läbi elanud ja noh, nüüd ma enam vähem juba kujutan ette. Aga suremise kohta ju me siis ühel päeval, kui me oleme juba igavikus, saame öelda, et ahaa, see oli siis nii. Ja võibolla just see praeguse hetke nagu teadmatus või kogemuste puudus ja ka nagu sõnumeid sealt poolt, kuna neid ei ole, et, et siis see teebki sellist ebakindlust ja me saame ainult toetuda Jeesuse peale ja tema sõnade peale.
Ja nii nagu Paulus kirjutab, et täpselt nii nagu Kristus äratati üles, samamoodi äratatakse teid üles, ehk et surm ei ole lõpp. Ja see on üks asi, mis ma olen ise näinud, mis on võtnud paljudelt inimestelt ära surma hirmu, Kristustelt konkreetselt. Et kui ütleme, inimene, kes Jumalat ei tunne ja nagu Paulus ütleb, et ta on ilma Jumalata, ilma lootuseta selles maailmas, noh tema jaoks ma saan aru, et, et kui talle panaksegi surmahaiguse diagnoos ja ta teab, et mul on nüüd loetud kuud või, või aastat parimal juhul ja siis on kõik ja ma ei saa seda kuidagi ära hoida, noh on minek. Ja ta ei tea kuhu ja ta tahab elada ja ta võitleb nii nagu jaksab veel selle nimel, et, et, et elada ja ühel hetkel ikkagi kaotab selle võitluse. No selles mõttes me kõik võib öelda, et kaotame, sest me kõik sureme niikuinii. Kõik inimesed, keda sa tunned, ühel hetkel surevad sina, mina, me ise sureme ühel hetkel, kui Jeesus enne tagasi ei tule. Eks see on absoluutselt lõplik, aga kristlasena meil on niivõrd palju lootust, see on põhjus, miks Paulus näiteks saab öelda, et Filippi kirjas, et ma ei ole veel tegelikult otsusele jõudnud täpselt, et kas minna või jääda, et, et mu tööst vist oleks veel kasu, kui ma jääks, aga hirmsasti tahaks sinna teisele poole, sest seal on hoopis palju parem, aga ikkagi teie heaks ma jään siia veel natukeseks ajaks, et no, mitte nagu mingit
see,
hirmu.
Nagu see temast sõltuks tegelikult, ta niisama mõttega ilmselt mängib, et ega tema ju ei saa otsustada, võt võtan kätte ja suren ära nüüd.
Jah, aga tekstist jääb mulje, et, et mingisugune sõna õigus tal on. Ja tõepoolest kogu ütleb, et surmapäeva üle ei ole kellelgi meelevalda ja Ja öeldakse, et, et surma ja surmavalla võtmed on Jeesuse käes, ehk meelevalt selle üle, millal mingisugune nii-öelda uks kinni või lahti teha on tema käes. Aga me teame ju ka neid kordi näiteks, kuidas kuningas Hiskia palub endale aega juurde ja tal antakse, nii et noh, võib öelda, et siis aeg sündida, aeg surra, temal öeldakse, et nüüd on aeg surra, tema palub aega juurde ja saab. Et jah, Paulus jätab seal päris huvitava mulje oma, oma mõttearendusega, et kas tõesti on siin midagi ka minu otsustada, vähemalt ta näib arvavat, et temast miski sõltub ja ütleb, et jään ikka siia. Teise kohentuse viiendas peatükis ta samuti räägib sellest, et, et ma igatsen olla ihust ära issanda juures ja et seal siis riietuda selle taevase eluasemega. Heebra kirjas öeldakse nii, et, et inimesed, kes olid enne surma kartuses eluaeg vangis orjapõlves, on nüüd vabastatud. Et ma olles matnud mõlemaid nii usklikke kui uskmatuid, siis ma ütlen, et alati uskliku inimese matusel on hoopis teissugune nii-öelda hõng või õhkond, hoopis teissugune selline atmosfäär, sest sa tead, et see oli su vend või õde Kristuses ja ta läks koju. ja samas olen matnud mittekristlasi, kelle puhul jääb ainult see lootus, et ehk ta tegi võib-olla kas või viimasel hetkel selle palve Jumala poole ja hüüdis nagu röövel ristil, et issand, usun, halasta, ehk pääsen. Ja, aga kunagi sa täpselt seda ei tea. Nii et see on üks selle tänase õpetuse sellised praktilisi nagu väljundeid ka, et kui sa aimad näiteks, võib-olla oled juba vanem inimene ja aimad, et sulle pruugi palju aega siin ilmas nüüd alles veel olla jäänud ja on selline kõhedus sees, siis lihtsalt julgusta ja kinnita ennast nende piiblitootustega, et sinul on igaven elu. On huvitav, kuidas piibel ei räägi sellest lihtsalt tulevikulises dimensioonis, et te kunagi saate. Apostel Johannes ütleb, et me teame, et meil on igaven elu, kui me usume Jeesusesse, et sul praegu on, sinu vaimus on see juba olemas ja kui sinu ihu sureb, siis su sisemine inimene lihtsalt läheb koju issanda juurde. Ja ühel päeval Jumal äratab ka selle füüsilise ihu üles ja taastab kõik nii-öelda, et kogu komplekt panakse taas kokku. Ja nüüd viimane kuues punkt, mida siis Jeesus üles tõusmine meile tähendab või mida see tõestab, on see, et Jeesus üles tõusmine on eeltähendus tulevasest maailmast. Me elame praegu maailmas, mis on pimeduse võimuses, saatana kurjuse võimul. Esimene Johannese 5.19 ütleb, et see maailm on praegu kurja tigeda võimuses. Aga see ei kesta nii igavesti. Ka see on, ma arvan, kristlase jaoks väga lohutav ja julgustav sõnum. Et kui sa vaatad, mis selles maailmas on ajaloo jooksul toimunud või mis praegu toimub, või vaatad tulevikku ja siis mõtled, et toh õudust küll, et siin ei näi midagi nagu palju paremaks minevat. Ja ega inimkond ei suuda kindlasti mingisugust maapealset paradiisi luua, seda on korduvalt püütud ja alati läbi kukutud ja ilmselt ei suudeta ka nüüd. Ta suudab mõningaid asju teha pisut paremini ja siis teha väga-väga palju suurt kurja, palju tõhusamalt, nii et see on see inimkonna ajaloo dilemma. Aga meie kristlastena võime olla selles veendunud, et Jeesus üles tõusmine on eeltähendus sellest, et kunagi luuakse kõik uueks. Jeesus ise ütleb, vaata, mina loon kõik uueks. Praegu me elame selles pimeduse maailmas, aga nii-öelda Jeesus ja tema üles tõusmine on ette kuulutus sellest, et ühel päeval on kõigi inimeste usklike reaalsus see, mida te praegu minus näete. Kõik äratatakse üles ja kõik elavad sellises ihus, mis enam ei jää haigeks, mis enam ei sure, mis enam ei väsi ja me elame sellises maailmas, kus seda, selle maailma häda ja viletsust enam ei ole.
Jeesus ütles, et ma lähen teile aset valmistama.
Ja, ehk siis meie kodu on tegelikult seal ja nii nagu piiblis korduvalt öeldakse, et me oleme võõrad ja majalised siin, ehk nagu läbi rändajad, see ei ole meie päris kodu. See muidugi tähenda seda, et me kuidagi moodi mingisugusesse kõrbe koopasse elama peaksime minema ja sellest praktilisest elust täiesti distantseeruma, aga seda ta tähendab küll, et see tunne, mis ma arvan kõigil pühendunud kristlastel vahel on, et ma ei ole päris kodus siin selles maailmas, ma olen nagu võõrkeha, see on tegelikult normaalne. Sa oleks ebanormaalne, kui sul seda poleks, kui sa tunneksid, et ma olen täiesti omas elementis, siis sa oled ilmselt pimeduse laps.
Mulle tundub, et see ära tajumine vähemalt osade inimeste puhul ilmselt tuleb ajaga, sest kui sa oled noor, sul on kõik, elu alles ees. Ma ei ole kindel, kas sa siis nagu mõtled päris niimoodi, et tahaks pigem siit ära olla. Võib-olla jah, kui sa oled, ma ei tea, teistest koolist narritud või et
ja,
siis...
Või pruut jätis maha või...
Ja.
Ja ma saan täiesti aru ja ega ma võin öelda, et minu puhul ka see on ikkagi tulnud mitte isegi aastate, vaid mõne kümne aastaga usuelus, mitte isegi siin esimeste 10 või 20 aasta jooksul. Et see on tulnud ikka ja süvenenud aja jooksul, kus sa saad aru, et see maailm, selle maailmal ei ole mulle pakkuda enam midagi sellist, mida ma nii hirmsasti võib-olla kunagi tahtsin. et ta on oma sära või sellise külge tõmbe juba nii palju kaotanud, et siis saad aru, et ükskõik, mis siin ka poleks, et ma tegelikult ma saan aru, et ma olen siin võõrase majaline, see eksistentsiaalne äng, nagu keegi on seda nimetanud, või kosmiline nostalgia, aga keegi nimetas seda, et see on loomulik. Seda ei peaks genereerima, ma kindlasti ei ütle, et nüüd hakkake oma noorte koosolekutel või noorte teenistuste või ma ei tea, pühapäevakoolis või lastekirikus seda rääkima. Ma usun, et Kristjan ega peaks elama täiega, me ei saa olla nii taevameelsed, et noh, me siin maa peal üldse mitte midagi ei tee, et see on juba, noh, ütleme, see ei ole normaalne kristlus. Ma usun, et meil on siin mingi eesmärk, me peaksime seda täitma kirega, täiega, mis iganes see on, eks, ja mitte mõtlema, et ei, miski huvita tahan ära taevasse. Sellistes kristlastest ei ole ilmselt nagu Jumala riigis ka väga mingit tolku, nagu on öeldud, et mõned on nii taevameelsed, et nendest maa peal kasu ei ole, et selline ka ei tahaks olla. Aga nii, et siis ülestõusmine, eeltähendus tulevasest maailmast. Jumal on valmistanud meile kuningriigi, kus pole needusi, kus pole surma, kus pole haigusi. Esimene Johannese 3, 1 ja 2 ütleb, et Jeesuse tagasi tulekul, millest meil tuleb oma ette saada, et siis me oleme tema sarnased. Ehk et see Jeesuse ülestõusmisihu on meie jaoks otsa kui prototüüp, et sellised saame olema ka meie ühel päeval. Ja ta tuleb siis selleks, et ühelt poolt mõista kohut, aga teiselt poolt ka selleks, et luua kõik uueks, nagu ilmutuse 21.5 seda ütleb. Ja selles maailmas, tulevases maailmas ei ole enam surma, ei ole needusi, ei ole kannatusi ega midagi, mis võiks takistada meie suhet meie loojaga.
Tänases saates on juttu olnud ülestõusmisest, aga sa mainisid, et me jätkame sel teemal ka järgmisel korral.
Täpselt nii, järgmises saates tahaksin rääkida Jeesuse ülestõusmise ajaloolisusest. Ehk et siis sellest, kas me saame väita, et see ikkagi oli ajalooliselt tõendatav tõsiasi või lihtsalt ainult usu küsimus, mida võib uskuda või mitte uskuda.
Nii et sellised jutud ootavad meid ees järgmisel korral. Aitäh teile, head kuulajad! Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus ja kohtumiseni järgmises saates.
Taevas ja maa.
Nüüd surm on surnud elu elab ja hauki põrmuma jõunud. Maailma päästja hüüe kõlab, kes surma vangist väljunud. Ma elan ja nüüd minuga ka teie peate saamu ainus elu, kuis jõuan küllalt kiita sind. Mu ees sa kantsid surma valu ja tõusid rõõmustama mind. Ma elan ja nüüd minuga mu sind me karda surma vägi, su vasta Jeesus purustas. Ta arm on haual meie liili, meid valu tunnilt röstimas, et Jeesus elab temaga ka meie.